Þúr Ingi Jóhannsson.
Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum svæðisbundna flutningsjöfnun sem lög númer 160 frá 2011. Og þau lög tóku gildi 1. janúar 2012. Á grundvelli þeirra hafa verið veittir árlegi styrkir til jöfnunar á flutningskostnaði framleiðanda á landsbyggðinni. Er markmiðið að jafna þannig flutningskostnað framleiðanda sem staðsettir eru fjarri innanlandsmarkaði eða útflutningshöfn og búa því við skerta samkeppnisstöðu vegna hærri flutningskostnaðar. Lögin gildu uppalega til ársloka 2013 en með lögum númer 132 frá 2013 var gildistími þeirra framlengdur til ársloka 2020. Framleiðendur utan höfuðborgarsvæðisins geta notið flutningsjöfnunarstyrkja að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Styrkirnir eru veittir vegna flutningsvöru frá styrksvæði ef framleiðslan er annaðhvort full unnin eða hálf unnin vara, það er vara sem hefur farið í gegnum ákveði framleiðsluferli á styrksvæðinu eða vegna flutnings til styrksvæðis á hrávöru eða hálf unninni vöru. Það er vöru sem að vantar til að endanleg framleiðsla vöru geti átt sér stað á styrksvæðinu. Lágmarkslengd ferðar er 245 km en á tilteknum svæðum er veittur aukinn styrkur sé ferð lengri en 390 km. Flutningsstyrkir eru samkvæmt þessum lögum einungis veittir þeim sem stunda framleiðslu sem fellur undir C-bálk í íslensku atvinnugreinaflokkunni ISAT 2008. En þar undir fellur til dæmis framleiðsla fiskafurða og önnur matvælaframleiðsla, önnur en ræktun. Þá mega samanlagðir flutningsjöfnunarstyrkir til hvers framleiðanda ekki nema hærri upphæð en sem samsvarar 200.000 evrum á 3 ára tímabili. Eru reglurnar að þessu leyti sniðnar að ríkisstyrkjareglum EES-samningsins. Þeim sem vilja kynna sér nánar framkvæmd þessara mála bendi ég á skýrslu mína til Alþingis framkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar á árinu 2017 sem lögð var fram á síðasta þingi. Eins og áður segir, falla lögum svæðisbundna flutningsjöfnun að óbreyttu úr gildi í árslok 2020. Tímabært er því að taka afstöðu til þess hvort framlengja í gildistíma þeirra og þá jafnframt að leggja mat á reynsluna sem af þeim hefur fengist í ljósi þess markmiðs þeirra að styðja við framleiðslunað og atvinnu uppbyggingu á landsbyggðinni. Frá því að flutningsjöfnunar styrkir voru fyrst veittir vegna ársins 2012 hafa þeir fjármunir sem Alþingi hefur veitt til verkefnisins aldrei verið nýttir að fullu. Fjárveitingar hafa numið 175 miljónum króna á ári að undan skildu fyrsta árinu þar sem það námu 196,5 miljónum króna. En töluverður afgangur en þó mismikill hefur verið öll árin. Tiltaka má ákveðna þætti sem hafa orðið til þess að styrkir hafa verið lægri en gert var ráð fyrir upphafi. Er það fyrst og fremst auknir strandflutningar sem gert hafa það verkum að fyrirtæki sem ella hefðu getað nýtt sér styrkina eru nú í styttri fjarlægð en 245 km frá næstu útflutningshöfn og er þá grunnforsenda lagana fyrir styrkveitingu ekki lengur til staðar. Þá hefur verið gagnrýnt að ákveðnir framleiðendur get ekki fengið flutningsjöfnunarstyrki samkvæmt lögunum þrátt fyrir að stunda framleiðslu sína á styrksvæðum og hafa garðyrkjubændur helst verið nefndir í því sambandi. Má ljóst vera að starfsemi þeirra getur ekki síður átt undir högg að sækja vegna mikils flutningskostnaðar en aðrar þær framleiðslugreinar sem lögin taka til. Í frumvarpinu er lagt til að gildistími laga svæðisbundna flutningsjöfnun verði framlengdur 5 ár eða til ársloka 2025. Einnig eru lagðar til ákveðnar efnislegar breytingar á skilyrðum flutningsjöfnunarstyrkja sem miða því að fjölga þeim framleiðendum sem noti geta slíkra styrkja og nýtt þannig betur þá fjármunni sem lagðir eru til verkefnisins á fjárlögum. Í fyrsta lagi er gildissvið lagana víkkað þannig að þau taki til framleiðslu garðyrkjubænda sem rækta ávexti, blóm eða grænmeti og fullvinna framleiðslu sína í söluhæfar umbúðir enda falli framleiðslu þeirra undir flokk 01.1 ræktun nytjajurta annar en fjölæra og eða flokk 01.2 ræktun fjölæra nytjajurta í A-bálki ISAT 2008. Er þá miðað við að ræktun og pökkun vörunar fari fram á sama stað þannig að í raun séum að ræða fullvinnslu vörunar þannig að hægt sé að setja hana beint í verslanir. Er það talið sanngirnismál að þessir garðyrkjubændur séu ekki útilokaðir frá flutningsjöfnunarstyrkjum enda uppfylli þeir jafnframt önnur skilyrði laganna. Það hefur sérstaklega verið skoðað hvort þessi breyting fari gegn reglum EES-samningsins um ríkisstyrki og niðurstaðan er sú að þessar framleiðsluvörur garðyrkjubanda falli utan gildissviðs samningsins og telja styrkirnir því ekki til ríkisaðstoðar samkvæmt honum. Í öðru lagi er lágmarks lengd ferðar lækkuð úr 245 km í 150. Þessi aðgerð mun eðlimáls samkvæmt fjölga þeim sem rétt geta átt á styrk vegna framleiðslu sinnar. Við þessa breytingu bætast þannig Húnavatnssýslur, Búðardalur og þéttbýliskjarnar á Snæfellsnesi við sem styrkhæf svæði ef miðað er við flutninga til og frá höfuðborgarsvæðinu. Auk þess bætast við svæði á Rangárþingi eystra austan Skóga, þar að segja Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur miðað við sömu forsendur. Í þriðja lagi er kveðið á það að fara í styrkhæfar umsóknir fram úr fjárveitingu ársins sé Byggðastofnun heimilt að lækka hlutfall styrkja af flutningskostnaði sem því nemur, en reynist styrkhæfar umsóknir lægri en fjárveitingin megi hún hækka þetta hlutfall. Tryggir þetta bæði að þeir fjármunir sem lægður eru til þessara styrkja séu fullnýttir, en jafnframt að ekki sé farið fram úr fjárheimildum. Í því sambandi er rétt að taka fram að ekki er gert ráð fyrir því að fjárheimildir til þessa verkefnis verði auknar frá því sem nú er. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins. Ég tel að þær breytingar sem það felur í sér séu til þess fallnar að bæta nýtingu þeirra fjármuna sem lagðar eru til þessa verkefnis og stuðla að sanngjarnari skiptingu þeirra. Með þeim orðum legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar atvinnuveganefndar og annarar umræðu.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra og fyrst veitir andsvar hv.